რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მას პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ვითარება ვაქცინაციის მხრივ იმერეთში, სადაც ინფიცირების შემთხვევებმა საგანგაშოდ იმატა.
ხუთდღეში მანამდე იყო 100 პაციენტი, დღეს პირადად მინდა გითხრათ, რომ 29 პაციენტი მივიღეთ მხოლოდ ვაქცინაციის კაბინეტში. ეს არის ვაში წვეთი.
რაზე ლაპარაკობენ მეორე ტურის წინ მერობის კანდიდატები და რას ახსენებენ მათ პოტენციური ამომრჩევლები?
აი გზა არ არის, ქვევით რო ჩავდივართ, მანქანას ვერ დაგცება. წყლები ზაფხული როგორ დადგება არ არის, ყველა რწყავს, პატრონი არ ახავს.
ავტობუსის გაჩერებებზე უნდა იყოს მოსაცდელი, სადაც ქარში და წვიმაში თავს შეაფარებს.
ნაგავი გაიტანონ თავის ძროზე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ხის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების ახალი პიკია 24 საათში. ჩატარებული 49000-ზე მეტი ტესტირებიდან გამოვლენილია ინფიცირების 4827 შემთხვევა, 62-ით მეტია წინა დღეს, ანუ სამშაბათს გამოქვეყნებულ მონაცემზე. 4775 ახალ შემთხვევაზე, რაც აგვისტოს შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი იყო. COVID-19 საქართველოში კიდევ 26 პაციენტი გარდაიცვალა, 1586 გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. ინფიცირების 4827 ახალი შემთხვევიდან 1379 თბილისია, მეორე ადგილზეა იმერეთი 1028 და მესამეზე კახეთი 899 შემთხვევით. ამასთან 100000 მოსახლეზე გადათვლით თბილისში ეპიდვითარება შედარებით სტაბილურია ვაქცინაციის ყველაზე მაღალი მაჩვენებლის ფონზე, განსხვავებით იმერეთის, კახეთის და ზოგიერთი სხვა რეგიონისა, სადაც აცრის ტემპი ისევ ყველაზე დაბალია. ზოგადად ვაქცინაციის პროცესი ისევ შენელებულია. გასულ 24 საათში აიცრა 6827 ადამიანი. შეგახსენებთ, რომ ოქტომბრის დასაწყისიდან ვაქცინაციის ყოველდღიური მაჩვენებელი 10000-ს ვერ აღწევს, მაშინ როცა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი და ჯანდაცვის სამინისტრო საჭიროდ მიიჩნევდნენ დღეში 30000-ამდე აცრის გაკეთებას. განსაკუთრებით შემცირებულია პირველი დოზით აცრის მაჩვენებელი. ერთი დღით ადრე გამოქვეყნებულ მონაცემებთან შედარებით, სულ მცირე ერთი დოზით აცრილთა საერთო რაოდენობა გაზრდილია 1810-ით და სრულად ვაქცინირებულების 5262-ით. ზოგადად ვაქცინაციის დაწყებიდან 7 თვის განმავლობაში საქართველოში სრულად ვაქცინირებულია მოზრდილი მოსახლეობის მხოლოდ 31%. ამ წუთებში იუსტიციის სამინისტროში იწყება მინისტრის შეხვედრა პარლამენტის წევრებთან, ჯანდაცვის მინისტრთან და სახალხო დამცველთან. ამ შეხვედრაზე განიხილება იუსტიციის სამინისტროს შეთავაზება განხორციელდეს მონიტორინგი მიხელ სააკაშვილის უფლებრივი მდგომარეობის და ჯანმრთელობის შესახებ. უფრო ადრე ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ განაცხადა, რომ მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგისთვის ექსპერტების ჯგუფის მობილიზაციის თაობაზე იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივის გამო დღეს ფართო პროფილის ექიმებთან პირველი შეხვედრა გაიმართა და ამ შეხვედრას სააკაშვილის პირადი ექიმიც ესწრებოდა. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი დმიტრო კულება აცხადებს, რომ სწავლობენ მიხელ სააკაშვილის საქმის იურიდიულ მხარეს და არჩევენ ალგორითმს, რომელიც გამოყენებული იქნება. როგორც უკრაინული მედია საშუალებები უწყებიან, კულებამ დღევანდელ ბრიფინგზე თქვა, რომ სააკაშვილთან მუდმივი კავშირი აქვთ, მასთან შეუფერხებლად შედიან უკრაინის კონსული და ადვოკატები და უკვე შედგა რამდენიმე საუბარი, რომლის დროსაც მკაფიოდ გაარკვიეს მიხელ სააკაშვილის და მისი ადვოკატების პოზიცია. სააკაშვილი უკრაინის მოქალაქეა, ჩვენს მოქალაქეებს უცხოეთში გასაჭირში არ ვტოვებთ, ამიტომ როცა გადაწყდება რა გზით უნდა ვიაროთ და შეიძლება იყოს არამხოლოდ ექსტრადიცია, ინფორმაციას მოგაცვდით, განაცხადა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ექსტრადიცია სამართლებრივ ნონსენს უწოდებენ საქართველოს მთავრობაში, Ამდენ მეხნის წინ კულტურის მინისტრმა თია წულუკიანმა, რომელიც ადრე იუსტიციის მინისტრი იყო, განაცხადა, რომ ეს ტრადიცია უკრაინაში, ანუ აქედან იქით ხდება მხოლოდ მაშინ, როცა იმ ქვეყანაში მოთხოვნილი პირი მიცემულია სისხლის სამართლის პასუხისგებაში, უკრაინაში კი საკაშვილის მიმართ მსგავსი არაფერი ხდება. ამ კვირაში კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გამორიცხა უკრაინისთვის მიხელ სააკაშვილის გადაცემა, როგორც ღარიბაშვილმა თქვა, ჯერ ერთი გადაცემას არავინ ითხოვს და რომც მოითხოვონ არავინ გადასცემს და სააკაშვილს მინიმუმ 6 წლის შემდეგ შეუძლია ნებისმიერ ქვეყანაში წასვლაო. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს ეწვევა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ლოიდ ოსტინი. პენტაგონში გამართულ ბრიფინგზე სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯონ კირბიმ განაცხადა, რომ ლოიდ ოსტინი და მისი გუნდი ემზადებიან მომავალ კვირაში ევროპაში გასამგზავრებლად. კერძოდ, საქართველოს გარდა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჩავა უკრაინასა და რუმინეთში. როგორც კირბიმ თქვა, მინისტრი ამ მნიშვნელოვან ვიზიტს დაასრულებს ბრიუსელში, სადაც ნატოს წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა გაიმართება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მომავალი ვიზიტი შეაფასა როგორც ისტორიული. თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ეს ვიზიტი კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის არსებული სტრატეგიული პარტნიორობის სიმტკიცეს და თანამშრომლობის მაღალ დონეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ლოიდ ოსტინი თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე შარშან დეკემბერში წარადგინა. ოსტინი უფლებამოსილებას შეუდგა ოფიციალურად 2021 წლის 22 იანვრიდან სენატის მიერ მისი კანდიდატურის დამტკიცების შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ, როგორც კვე გითხარით, საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების ახალი პიკია და განსაკუთრებით რთული ვითარება რამდენიმე რეგიონშია, მათ შორის პირველ ადგილზე იმერეთია, სადაც ბოლო 24 საათში სარეკორდო მაჩვენებელი 1028 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. ეგრეთ წოდებული დადებითობის მაჩვენებელი კი 12%-ამდე გაიზარდა. ამის ფონზე სულ უფრო შემცირებულია ვაქცინაციის მაჩვენებელი. რა ვითარებაა როგორც აცრის მხრივ, ასევე COVID კლინიკებში იმერეთის რეგიონის? ამ თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
იმერეთის რეგიონში COVID კლინიკების დიდი ნაწილი ისევ შევსებულია და ახალ პაციენტებს მხოლოდ გამოჯავრთელებული მოქალაქეების გაწერის შემდეგ იღებენ. თერჯოლის კლინიკის თერჯოლამედის დირექტორის დავით სარიშვილის ინფორმაციით, დღეს კიდევ 7 პაციენტი მიიღეს და საავადმყოფოში თავისუფალი ადგილი აღარ არის. პაციენტების რაოდენობა ისევ გაიზარდა საჩხერის სამედიცინო ცენტრშიც. მისი დირექტორის მიხეილ თამუშაძის თქმით, ამჟამად 140-მდე ადამიანს მკურნალობენ და ახალი პაციენტების მიღების რესურსი ჯერჯერობით აქვთ. ინფიცირებულთა რაოდენობის ზრდაზე საუბრობენ ქუთაისის იმ კლინიკებშიც, სადაც მოქალაქეებს სწრაფ ან PCR ტესტს უკეთებენ. ბოლო დღეებია ასეთ სამედიცინო დაწესებულებებთან ხალხმრავლობაა რიგში მყოფთაგან კი თითქმის ნახევარი ბავშვია. ქუთაისის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის გიორგი მიმინოშვილის ინფორმაციით, ტესტირებისთვის მიმართვიანობის მატებასთან ერთად მნიშვნელოვნად შემცირდა ვაქცინაციისთვის მისული მოქალაქეების რიცხვი და დღეში საშუალოდ 20-მდე აცრაკეთდება.
ჩვენ ვაკეთებთ ჩინურ ვაქცინას, სინოფარმს და სინოვაქს. სამწუხაროა, რომ ძალიან შემცირდა ნაკადი აცრაზე. თავიდან იყო მოთხოვნა, დღეში 100-100 კაცს და ეხლა შემცირდა საგრძნობლად და კიდევ ერთხელ მოუწოდებ მოსახლეობას, რომ მიმართონ მით უმეტეს ამ ბოლო დღეებში ძალიან გააქტიურდა ვირუსი და მოიმატა მოცვა. დილიდან აქ უამრავი ხალხი იყო, გუშინ იყო სადღაც 170 კაცი, დადებითი პასუხები გაიზარდა, გუშინ იყო 40 იყო სწრაფი ტესტით დადებითი და PCR-ით 5.
ინფიცირების შემთხვევების მატების და კლინიკებში პაციენტების სიმრავლის ერთ-ერთ მიზეზად აცრის მაჩვენებლის კლებას მიიჩნევს ჩხობაძის სახელობის COVID ცენტრის ექიმი მირონ სირბილაძე. მისი ინფორმაციით, ვაქცინაციის შემდეგ ინფიცირებული პაციენტებიდან კლინიკებში მხოლოდ მცირე ნაწილი ხვდება და მათი მდგომარეობა საგრძნობლად მალე უმჯობესდება, ვიდრე არავაქცინირებული პაციენტების.
რომითაც პრაქტიკაზე უამრავი შემთხვევა და თვალნათელი სხვაობა არის 10 და 20 პაციენტებს შორის დინამიკაში, მიმდინარეობაში. ბევრად უფრო მშვიდად, ბევრად უფრო წნარად გადადის ემოციური ფონითაც და ისე და თერმოდინამიკის მონაცემებითაც პაციენტები, რომლებიც არიან აცილებს და სამწუხაროდ უფრო უჭირთ 20 პაციენტებს.
პედიატრი ლარი კუხიანიძე, რომელიც ვაქცინაციის კაბინეტში მუშაობს, ამბობს, რომ ვაქცინაციის გარეშე მიღებული საზოგადოებრივი იმუნიტეტით პანდემიის დამარცხება შეუძლებელია და თუ აცრის მაჩვენებელი არ გაიზარდა, შედეგები სავალალო იქნება.
მთელი ცივილიზებული მსოფლიო პანდემიას ებრძვის ვაქცინაციით და ბევრ ქვეყანაში უკვე 6 თვის შემდეგ მეორე დოზის გაკეთებიდან ბუსტერ დოზებითაც კიცრებიან პაციენტები, იმიტომ რომ ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს საფრთხე არ შეექმნას და ჩვენთან სამწუხაროდ ვაქცინაციის ტემპი საკმაოდ დაბალია. თუ დღეში მანამდე იყო 100 პაციენტი, დღეს პირადად მინდა გითხრათ, რომ 29 პაციენტი მივიღეთ მხოლოდ ვაქცინაციის კაბინეტში. ეს არის ვაში წვეთი იმ რაოდენობასთან, რაც რეალურად უნდა იყოს, რაც მოგცემს საშუალებას, რომ პანდემია დავამარცხოთ.
ექიმებს ნდობას უცხადებს და ვაქცინაციას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ქუთაისის წმინდა იუსტინესა და კვიპრიანეს ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი სოსიმე ჭუმბურიძე. როგორც ამბობს, თავად კორონავირუსი ძიმედ გადაიტანა და დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ ექიმის რეკომენდაციით ფაიზერის ვაქცინა გაიკეთა. დეკანოზი საჭიროდ თვლის დადგენილი წესების დაცვას, პირბადის ტარებას და ხალხმრავლობისთვის თავის არიდებას.
ამ შემთხვევაში რასაც უყურებ, ჩვენ არის გამოსავალი, რომ კეთდება აცრები, სოფლიო სამედიცინო სამყარომ შექმნა ამ ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა, რაც სასარგებლო ადამიანისთვის, რაც იცავს ადამიანს, ამიტომ მე პირადად ავიცერი ფაიზერის ვაქცინით, აიცრა ჩემმა მეუღლემ, ჩემმა მამამ და ძმამ და მთელმა ოჯახმა.
ქუთაისის 10-ზე მეტ კლინიკაში ვაქცინაციის 30-მდე კაბინეტია, სადაც მოქალაქეებს წინასწარი რეგისტრაციის გარეშე შეუძლიათ სინოფარმის, სინოვაკის, ფაიზერის და ასტრაზენეკას ვაქცინებით აცრა. ორი თვეა ქუთაისის წერეთლის უნივერსიტეტში მუშაობს მასობრივი იმუნიზაციის ცენტრიც.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ კვირის ბოლოს საარჩევნო ადმინისტრაცია 2 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნების შედეგებს საბოლოოდ შეაჯამებს და ამის შემდეგ მეორე ტურებისთვის მზადება დაიწყება. მეორე ტურები, მაგალითად მერის ასარჩევად, ჩატარდება 5-ვე თვითმმართველ ქალაქში და 15 თვითმმართველ თემში. თემებს შორის ერთ-ერთია თელავი, რაზე ლაპარაკობენ იქ მეორე ტურის წინ მერობის კანდიდატები და რას ახსენებენ მათ პოტენციური ამორჩევლები. გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
თელავის მერობის კანდიდატები ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურისთვის ემზადებიან და როგორც თავად ამბობენ, ამომრჩეველთან შეხვედრებს განაგრძობენ. მეორე ტურში ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მერობის კანდიდატი ლევან ანდრიაშვილი და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი გიორგი ბოტკოველი. ცესკოს წინასწარი მონაცემებით ქართული ოცნების მერობის კანდიდატმა ლევან ანდრიაშვილმა არჩევნების პირველ ტურში 13800 ხმა მიიღო, რაც თელავში არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა 46.74% შეადგენს. მის კონკურენტს, ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატს გიორგი ბოტკოველსკი, ხმა მისცა 13411 ამომრჩეველმა. ეს 45.42% შეადგენს. ოცნების მერობის კანდიდატს ლევან ანდრიაშვილს იმედი აქვს, რომ მეორე ტურში დამაჯერებელ გამარჯვებას მოიპოვებს.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებმა თელავის მუნიციპალიტეტში ჩაიარა ღია დამჭვირვალეთ, არ აღმოჩნდა ისეთი ხასიათის დარღვევები, რომელიც არსებით გავლენას იქონიებს შედეგებზე. ამჟამად აქტიურად მართავთ მეორე ტურის წინასაარჩევნო კამპანიას და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ მეორე ტურშიც ნამდვილად დამაჯერებელ გამარჯვებას გავიფორმებთ, რითაც ჩვენ შევძლებთ დაგეგმილი სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების ეფექტიან განხორციელებას.
ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი ლევან ანდრიაშვილი მის საარჩევნო დაპირებებზე საუბრობს.
ისევე როგორც პირველი ტურის წინასაარჩევნო კამპანიაში, ახლაც ჩვენ აქტიურ კომუნიკაციაში ვართ მოსახლეობასთან და ვეცნობთ იმ სოციალურ და ინფრასტრუქტურულ პროექტებს და პრობლემებს, რაც სოფელს და ქალაქს გააჩნია და გამარჯვების შემდეგ განვაგრძობ აქტიურ კომუნიკაციას მოსახლეობასთან და პირველ რიგში ვეცდებით მოვაგვაროთ ის ინფრასტრუქტურული წყლის და გზის პრობლემების მოგვარება, რაც დღეს აქტიურად აქვს თელავის მუნიციპალიტეტს.
არჩევნების მეორე ტურისთვის ემზადება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატი გიორგი ბოტკოველიც, თუმცა ის ჯერ არჩევნების პირველ ტურს აფასებს და ამბობს, რომ პირველი ტური გამჭვირვალე იყო იმ კუთხით, რომ ყველა დაინტერესებული პირი ხედავდა, თუ რა ფორმით ახდენდა მართველი გუნდი ოპოზიციის მხარდამჭერებზე ზეწოლას.
გამჭვირვალედ ჩადიოდნენ იმ დანაშაულს, რასაც ჩადიოდნენ, ეს იყო ადამიანების დაშინება, ტერორი და მაქსიმალურად მუშაობდნენ იმაზე, რომ ნახეს, რომ მათ მეტი რესურსი არ გააჩნიათ ფაქტიურად და მათ ამომრჩეველი მხარს არ უჭერს, მუშაობდნენ იმაზე, რომ ნაციონალური მოძრაობის და ამ შემთხვევაში ჩემი ამომრჩეველი გაენეიტრალებინათ და რაღაცა მეთოდებით არჩევნებზე არ მიეშვათ. ყველაფერს იბინძურეს ჩადიან იმის გამო, რომ გაიმარჯვონ, მაგრამ ნაძალადევი გამარჯვება არავის არასდროს არ შერჩენია.
ნაციონალური მოძრაობის თელავის მერობის კანდიდატმა გიორგი ბოტკოველმა რადიო თავისუფლებასთან ილაპარაკა მის მთავარ საარჩევნო დაპირებაზეც.
ეს არის არჩევნები, რომელმაც უნდა შექმნას ის ქვეყანა, სადაც არიარსებებს აი ესეთი მავნებლობა, ის ტყუილი, რომელსაც ჩადის ქართული ოცნება და ჩემი მთავარი დაპირება არის მოსახლეობასთან სწორედ ეს, რომ მე ჩემი გამარჯვებით, ჩვენი გამარჯვებით ქვეყანაში შევცვლით სიტუაციას და ქვეყანაში იქნება ცხოვრება, როდესაც ადამიანებს ექნებათ თავისუფლად გამოხატვის უფლებაც და თავისუფლად საქმიანობის უფლებაც, რომელიც საქმესაც ფასი ექნება და მათი ოჯახის შემოსავალი გაიზრდება.
თელავში არჩევნების მეორე ტურისთვის ემზადება ამომრჩეველთა ნაწილიც. მათ საკუთარი პრობლემების ჩამონათვალი აქვთ, რომლის მოგვარებასაც ახლა დარჩეული მერისგან მოითხოვენ.
აი გზა არ არის, ქვევით რო ჩავდივართ, მანქანას შეიძლება ღობეებია გადმოსული, წლებია ეს ამბავია, წყლები ზაფხული როგორ დადგება არ არის, ყველა რწყავს, პატრონი არ ახავს.
ავტობუსის გაჩერებებზე უნდა იყოს მოსაცდელი, სადაც ქარში და წვიმაში თავში აფარებ.
ნაგავი გაიტანონ თავის დროზე.
ერთო მდგომარეობა გამოსწორდეს, არავის არ ვეხოცებით, შეგვინახეთ, მოგვარჩვით. როცა ენერგია გააქვს და გინდა რომ იმუშაო, იყოს სამუშაო ადგილები, რომ იმუშაო და ჩვენი შრომით შევინახოთ ჩვენი თავები.
თელავის საოლქო საარჩევნო კომისია არჩევნების მეორე ტურისთვის მზადებას 16 ოქტომბრიდან დაიწყებს. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას თელავის მე-17 ოლქის თავმჯდომარე რევაზ გაიპარაშვილმა განუცხადა. მისი ინფორმაციით 16 ოქტომბრიდან გაიხსნება საარჩევნო უბნები და გამოიკვრება განახლებული სიები. თელავში სულ 55 უბანი იმუშავებს, მათ შორის ერთი სპეცუბანი იქნება, სადაც ხმის მიცემა შეძლებენ COVID ინფიცირებული ან თვით იზოლაციაში მყოფი პირები.
ქეფშატის შემდეგ უნებს ექნებათ უკვე ადგილზე სარეგისტრაციო ჟურნალები, სადაც ძირითადად იმუშავებენ გადასთან უთვისის ფორმირებაზე. არჩევნების დღეს ჩამოვა ახალი სიები, სამაგიდე სიები და საკედლე სიები, შეიცვლება ეს სიები და აქ იქნებენ უკვე ის 18 წელს მიღწეული ამომრჩევლები, ვისაც უშუალოდ 30 რიცხვში 18 წელს უსრულდება. თელავში მხოლოდ მერის მაჟორიტარები ყველგან გარკვეულია, 16-ში ვაჭამენ, ყველგან მაჟორიტარები დამთავრდა, ყველა ვადაკავი და გასჩივრების.
კახეთის რეგიონში მერის ასარჩევად მეორე ტური ჩატარდება მხოლოდ თელავში, ხოლო თვითმართველი თემის მაჟორიტარი დეპუტატის გამოსავლენად განმეორებითი კენჭისყრა ჩატარდება ახმეტაში, დუისი წინუბნის ოლქში.
სანამ მეორე ტურისთვის მზადება მიმდინარეობს, საქართველოს მუნიციპალიტეტებში გრძელდება მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტების ფორმირების პროცესი, რომლის დასრულებაც სავარაუდოდ ახალი მოწვევის საკრებულოებს მოუწევთ. თემას ახლა გორიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორის მერია საკრებულოს მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი მიმდინარე წლის 15 ნოემბრისთვის უნდა წარუდგინოს. 2022 წლის ბიუჯეტს დიდი ალბათობით ახალი მოწვევის საკრებულო განიხილავს, რადგან ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები გორში პირველივე ტურში დასრულდა. საკრებულოში მოხვედრილი პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები იმ პრიორიტეტებზე საუბრობენ, რაც მათი აზრით 2022 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული უნდა იყოს. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ანა ბალიაშვილი ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტის მთავარ ფინანსო დოკუმენტში პირველ რიგში მოქალაქეების ინტერესები უნდა იყოს გათვალისწინებული.
თვითმმართველობა სწორედ იმას ნიშნავს, რომ მოქალაქეების აზრი უნდა იყოს გათვალისწინებული ბიუჯეტის ფორმირებისას. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში მაინც არ იქნება კორუფციული გარიგებები, არ იქნება სუბიექტური ტენდერები. ამ ფაქტების გამოვლენის და ყველა ხარვეზის გამოვლენის შემთხვევაში ჩვენ ოპოზიცია ვიქნებით ძალიან ხესტი პოზიციის და ბიუჯეტის ხარჯვა იქნება მთავარი ყურადღების ასე ვთქვათ ეპიცენტრი.
პარტია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ადგილობრივი ლიდერი, საქართველოს წევრი მამუკაფანიაშვილი მიიჩნევს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული ზიანი. მისი თქმით, სოციალური და ჯანდაცვის სფეროების პროგრამებს პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს.
ახალ ბიუჯეტში აუცილებლად უნდა იყოს მომატებული თანხები ჯანდაცვისა და სოციალური მიმართულებით, რადგანაც ქვეყანაში არის COVID პანდემია, ჯერჯერობით COVID-ი არც და არ მიდის და პანდემია გაგრძელდება და შესაბამისად ადგილობრივი ბიუჯეტი აუცილებლად უნდა იყოს მორგებული იმ საჭიროებებზე, რომლებიც ჩვენს მოსახლეობას გაუჩნდა პანდემიის გამო. და სწორედ ამ მიმართულებით გვექნა პირველი ინიციატივა, რომ გადავხედოთ არსებულ სოციალურ პოლიტიკას და შესაბამისად უფრო გავხადოთ პრიორიტეტული და იმ საჭიროებებზე მორგებული, რომელიც წარმოაჩინა COVID-ი.
საკრებულოს მოქმედი თავმჯდომარე პარტია ქართული ოცნების წევრი დავით რაზმაძე საზოგადოებას თხოვნით მიმართავს, რომ განსაკუთრებით ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში აქტიურად ჩაერთონ, რათა ფინანსურ დოკუმენტში გათვალისწინებული იყოს ყველა სოციალური სფეროს საჭიროებები.
როცა პრობლემა წდება, ძალიან მნიშვნელოვანი არის მოქალაქის აზრი და ძალიან ვთხოვ თვითონ მოქალაქეს განსაკუთრებით ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში ჩაერთო. აი ახლა ბიუჯეტი ძალიან მალე დაიდება და მინდა რომ აი მოვიდეთ, შეგვეკითხოთ, თავისი აზრი გამოთქვან. არის ახლა ბიუჯეტში პარამეტრები, რომელიც კანონი გვავალდებულობს, რომ ის უნდა იყოს, მაგრამ არის პარამეტრები, რომლის ცვლილებაც შეიძლება, რომელიც უნდა მოერგოს ჩვენს მოსახლეობას, იმათ პრობლემებს.
გორის მერის საფინანსო სამსახურის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის მომავალი წლის ბიუჯეტი დაახლოებით 9 მილიონი ლარით გაიზარდება და 52 მილიონ ლარამდე იქნება. სამსახურის უფროსის დალიტ ლაშაძის თქმით, პრიორიტეტები უცვლელი რჩება და ესენი ინფრასტრუქტურული განათლების და სოციალური პროექტები იქნება. გამოკითხული გორელების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ პრიორიტეტად სოციალური მიმართულების პროგრამები უნდა დასახოს. მათი აზრით, ჯანდაცვა და სოციალური პრობლემების მოგვარება ახლა უმთავრესია, თუმცა საზოგადოების ნაწილი უპირატესობას ინფრასტრუქტურულ პროექტებსაც ანიჭებს.
გააჩნია, ზოგს უფრო წყალი უჭირს, ზოგს მაგალითად სოციალური დახმარებები, რომელადგეს რა ჭირდება იმის მიხედვით.
გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტი საკრებულოს მიმდინარე წლის 15 ნოემბრამდე უნდა წარედგინოს, ხოლო 25 დეკემბრამდე მისი დამტკიცება უნდა მოხდეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმში მომხდარმა ტრაგედიამ, როცა 8 ოქტომბერს შვიცართულიანი საცხოვრებელი სახლის ნაწილის ნგრევამ 9 ადამიანის, მათ შორის 3 ბავშვის სიცოცხლე იმსხვერპლა, წინა პლანზე წამოწია საკმაოდ მნიშვნელოვანი, მაგრამ თითქოს ყველას მიერ დაფარული პრობლემები, რაც შეეხება სამშენებლო უსაფრთხოებას, წესებს, რეგულაციების დაცვას და ასე შემდეგ. ამ თემას ახლა რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთ კიფანიძე გააგრძელებს.
8 ოქტომბერს ბათუმის ცენტრალურ ქუჩაზე შვიცართულიანი საცხოვრებელი სახლის ჩამონგრევას, რომელსაც 9 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, მოქალაქეების გააქტიურება მოჰყვა. ბათუმელების დიდმა ნაწილმა სპეციალისტებს და მერიის შესაბამის სამსახურს მიმართა კორპუსებში უსაფრთხოების გადამოწმების მოთხოვნით. სპეციალისტების მოსაზრებები უკანასკნელ დღეებში განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს. რადიო თავისუფლება ესაუბრა საქართველოს დამსახურებულ არქიტექტორს, ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორს გია რამიშვილს. რამიშვილი ამბობს, რომ 26 მაისის ქუჩაზე ჩამონგრეული სახლი გასული საუკუნის 60-იან 70-იან წლებში აშენებული, რომელსაც ტიპურ სახლებს უწოდებდნენ. იგი არ ეთანხმება იმ მოსაზრებას, რომ კორპუსები ძალიან ხარისხიანად ნაშენი იყო. რამიშვილი მიიჩნევს, რომ გასული საუკუნის 60-იან წლებში საბჭოთა კავშირში მშენებლობების ხარისხი შესაძლოა ჯერ კიდევ შემორჩენილი იყო, თუმცა ამ წლებში ეკონომიკა უკვე ყევებს განიცდის და ეს სამშენებლო სფეროსაც დაეტყო.
ინდუსტრიალიზაცია ახალდაწყებული იყო. კონკრეტულად ეს შენობაც, ეს სახლის რაღაც შერეული ტექნოლოგიითაა ნაშენები. პირველი სართული თვალსაჩინო მთლიანად აგურის იყო. შემდეგ რაღაც ანაკრები ელემენტები შემოვიდა, მაგალითად სარტყლის ბლოკები ანაკრები ელემენტებისგან. აქ წვრილი ბლოკი შერეული ამ სილიკატურ აგურთან ერთად, საკედლე ბლოკები მსხვილი ბლოკების ნახმარია, როგორც ჩანს. ხრუტანიანი ფილებია გადახურებისთვის ნახმარი.
არქიტექტორი ამბობს, რომ ამ დეტალების ცოდნას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, რადგან სახლის აშენების ეს საბჭოთა სტანდარტი იმდენად განსხვავდება პატხევანდელი სამშენებლო კონსტრუქციებისგან, რომ მშენებელმა ანხელოსანმა, რომელმაც 26 მაისის ქუჩის 13 ნომერში მზიდი კედლების ჩამონგრევა გადაწყვიტა, არც კი იცოდა, რომ ეს ეგრეთ წოდებული საყრდენი კედელი იყო. გამოძიების ვერსიას, რომ კორპუსის ჩამონგრევა განაპირობა მზიდი კედლების მოშლამ, გიარამიშვილი იზიარებს, რადგან სახლის ნგრევის ხასიათს ითვალისწინებს, როცა მისივე თქმით ნანგრევები არა ქუჩის ან ეზოს მხარეს, არამედ შიგნით ჩაიშალა.
სავარაუდოდ ეს მზიდი კედელი ნაწილს ასალკევებდა ოროთახიანს და ერთოთახიანს და ნაწილს ოროთახიანის შუაშიც გადიოდა. აი მზიდ კედელზე ჩამოდებული იყო ხრუტანიანი ფილები, ანუ ეგრეთ წოდებული სიმკარები. თუ ეს თეორია სწორია, შესაძლებელია ცნობილება გამოიწვია ხელოსნების შეცდომამ, თუ ეს მზიდი კედელი არამზედა ჩათვალეს, შეიძლება მოტყუდნენ იმის გამო, რომ სარტყლის ბლოკები დღევანდელი გამოცდილებიდან გამომდინარე ეგონათ ჩამოსხული, ანუ კარკასული შენობა წარმოიგინეს. ძველი კონსტრუქციები განსხვავებულია. ამოდის მზიდი კედელი, რომელიც თავის თავზე ღებულობს დატვირთებს, შემდეგ ამ კედელზე ხდება სარტყლის ბლოკის გადატარება და ბლოკზე ლაგდებოდა ხრუტანიანი ფილები. შესაძლებელია ამ სარტყლის ბლოკმა შეიყვანა შეცდომაში.
დაკავებულებს უსაფრთხოების წესების დარღვევა ედებათ ბრალად. ქალაქის მერიაში კი აცხადებენ, რომ სარემონტო სამუშაოებზე ქალაქის მუნიციპალიტეტი ნებართვეს არ გასცემს, ამიტომ პასუხისმგებლობას იხსნიან. გიარამიშვილი ფიქრობს, რომ პრობლემა კომპლექსურია, რადგან წარსულში წლების განმავლობაში მცდარი გადაწყვეტილებების შედეგი სწორედ ახლა დადგა.
რემონტს არ ჭირდება ნებართვა. არ არის სწორი ტერმინი. არ ჭირდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს არის რემონტი, ანუ შეკეთება. ამას აქვს თავისი განმარტება კოდექსის და ჩვენი სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბამისად და ყოველთვის ასე იყო. შეკეთება, რემონტი მარტივ საქმედ ითვლებოდა და თავის თავში ყოველთვის გულისხმობდა არ შეხებას მზით კონსტრუქციებთან. როგორც კი ვეხებით მზით კონსტრუქციას, თუნდაც ნიშა გამოგვაქვს, რაღაც ხრეც ვაკეთებთ, გავდივართ რემონტის თემიდან და ეს უკვე არის რომელიღაცა არაპირველი კლასის შესაბამისი მშენებლობა. ამას რა თქმა უნდა ჭირდება ნებართვა.
გიარამიშვილი ამბობს, რომ პრობლემები სამშენებლო სფეროში რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში ეტაპობრივად დაიწყო, როცა ხელისუფლებამ მთლიანად მოიხსნა პასუხისგებლობა. სახელმწიფო სტრუქტურებში არსებული სანებართვო სამსახურებიდან კადრები ეტაპობრივად გაუშვეს. შემდეგ კი სახელმწიფო მიხვდა, რომ პასუხისგებლობა სამშენებლო საქმიანობაზე ვიღაცას უნდა აეღო. ასეთი კი მენაშენე ან მშენებლობების დამკვეთი გახდა. შემდეგ შემსრულებელიც, თუმცა ამასთან გაჩნდა კადრების ლიცენზირებისა და პროფესიონალიზმის პრობლემაც.
კვალიფიციის განსაზღვრაც ჭირს, ვთქვათ, იგივე არქიტექტორებს რაღაც პერიოდი აქვთ მიცემული იმისთვის, რომ დადგინდეს, ვთქვათ, ლიცენზირების სერტიფიცირების საკითხი არქიტექტორების, ხო? 2022-დან თუ არ ხდება ახალი კოდექსის შესაბამისად. ისევე როგორც ვთქვათ, მშენებლის კვალიფიკაციას დასადასტურებელია, ხო? რეალურად მენაშენები ეს უნდა დაადგინოს ან გამოკითხვით, ამის რეესტრი, ამის აღრიცხვა, ამის დადასტურება არასევაც რამდენიმე წელია. დასურათიც მივიღეთ, საერთო ჯამში არის გამოწეული სწორედ ამ უსისტემობის, არასერიოზულობის, არათანმიმდევრულობის გამო, რასაც ხდებით ყოველ ფეხის ნაბიჯზე. ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტში ვასწავლე, მქონდა რამოდენიმე შემთხვევა, როდესაც პირველ კურსელები თუ მეორე კურსელები მეუბნებოდნენ, რომ უკვე მათი პროექტი დაშენებულია 9 სართულიანი, 12 სართულიანი სახლები. ეს არის კატასტროფა საზოგადოების. და მესამე და მეოთხე კურსზე ამბობდნენ, უკვე იგივე ადამიანები უიმე, თურმე ეს რა მექნიან. 1-2 წელი უნდათ იმის გასააზრებლად, რომ რამხელა პასუხისგებლობის საქმე ქონდათ აღებული თავის თავზე, რა შედეგი შეიძლება დადგეს. იმის გამო, რომ დამსაქმებელმა მას ანდო ასეთი მნიშვნელოვანი საქმე და ანდო მხოლოდ იმიტომ, რომ მან კარგად იცის რომელიღაც კომპიუტერული პროგრამა. საზოგადოებას ეს
გიარამიშვილის თქმითვე, პასუხისგებლობა ნაწილდება სწორედ საზოგადოებაზე, რომელსაც თავისი კორპუსის მოვლა პატრონობა ევალება. საცხოვრებელ სახლებში შექმნილი ამხანაგობები კორპუსში წარმოებული ნებისმიერი სამუშაოებით უნდა ინტერესდებოდეს. იქნება ეს რემონტი თუ მაგალითად მზიდი კედლის შეცვლა. რამიშვილის დაკვირვებით,
კორპუსებში, ახალ შენობებში იქ უფრო შემთხვევითი ადამიანები არიან, რომლებიც შეიძლება არც კი იცნობდნენ ერთმანეთს და იქ ურთიერთობა უფრო მარტივია და თამამად შედიან ერთმანეთთან კონფლიქტში. ყოველ შემთხვევაში საკუთარას უფრო თავამოთ აფიქსირებენ. და ძველ ქალაქში ასე არა. მე ერთ-ერთ ასეთ ეზოში ცხოვრობ და ვიცი რა ძნელია რომელიმე მეზობლის გადაწყვეტლების წინააღმდეგ წასვლა თუ რამე უნდა. ყველას იმედი აქვს რომ ვიღაცა სხვა ითქვის მის სათქმელს და აუხსნის მეზობელს რომ არაადეკვატური მოლოდინები აქვს. გამოდის ლოგიკური აზროვნების ჩარჩოებიდან. ველოდებით რომ ვიღაცა სხვა გააკეთებს ჩემს გასაკეთებელ საქმეს.
გიარამიშვილი ამბობს რომ უნდა აღირიცხოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა კორპუსი და შეფასდეს მათი მდგომარეობა. პრობლემის გააზრება და მოქმედება უნდა დაიწყოს და მას არ უნდა ჰქონდეს ფრაგმენტული ხასიათი, მაგალითად როგორც ბათუმის შემთხვევაში, როცა ხანძრის შედეგად ან კორპუსის ჩამონგრევის დროს დატრიალებული ტრაგედია მხოლოდ ერთჯერადი აქციის ხასიათს ატარებს, შემდეგ კი გრძელვადიანი ცვლილებების აუცილებლობა ყველას ავიწყდება.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე საუბრობდა, მან არქიტექტორ გია რამიშვილის მოსაზრებები გაგაცნოთ ბათუმში მომხდარი ტრაგედიის მიზეზებთან დაკავშირებით და ზოგადად სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით. მე შეგახსენებთ, რომ ამ საქმეზე ბრალდებული სამი პირი, რომელთაგან ერთი ფინის მესაკუთრე იყო იმ შენობაში, რომელიც ჩამოინგრა, და ასევე მის მიერ დაქირავებული ორი მუშა წინასწარ პატიმრობაში იმყოფებიან. მათ ბრალად ედება უსაფრთხოების წესის დარღვევა, რამაც ადამიანების სიცოცხლის მოსპობა და მძიმე შედეგი გამოიწვია. გამოძიების თანახმად ამ კორპუსის პირველ სართულზე მშენებლობისას, უბრალოდ სარემონტო სამუშაოებისას მზიდი კედლები მოშალეს და სწორედ ამან გამოიწვია ნგრევა. თავად ბრალდებულები კი ამას უარყოფენ. თქოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.